Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
8 и 7 минути стана, уважаеми слушатели. Това е Витамин, 12 август, сряда. И както повика колегата Райчев доктора, не един, та двама имаме в студиото. Доктор Ненков е в студиото.
Добро утро.
И както обещал, доведе гост. Това е доктор Драгослава Балова, която, ако трябва да съм точен, завеждащ, работна смяна, спешна помощ. Така ли се води?
Точно така.
Да, гледаме едно ваше интервю тук от преди време по повод протестите в спешна помощ.
Да.
Как сте?
Добре съм, благодаря.
От нощна смяна идвате?
Да, така е.
Нощна смяна, колко време?
12 часа. Да. Аз съм на работа от 8 до 8, но при нас са стъпаловидни. Има хора, които работят от 7 до 7.
Какво значи завеждаш работна смяна, ако така можем да разкажем на слушателите?
Ами този, който е завеждаш на съответната смяна, за съответните 12 часа ръководи спешността за София и 44 села около София. И всъщност населението, за което се отговаря, е над 2 милиона.
Тоест, болките на над 2 милиона души са минавали през вашата глава, аз така го разбирам тая нощ.
Да, така излиза.
Колко екипа работиха тази нощ?
Ами в София бяха 14 и в трите филиала, които са изнесени в Бутонец, Банки и Нови Искър, още 3. 17.
17 екипа общо за 2 милиона души.
Да.
Това стига или не стига? Аз как? Риторичен въпрос може.
Ами реално погледно трябва да са поне 40. Само че те по принцип са между 20 и няколко и 15. Сега е летен сезон, хората почиват, така че са по-малко.
Това значи ли, че са по-малко обажданията?
Не, обажданията не са по-малко. При нас горе-долу контингента, който ни търси, е един и същи. Тази нощ специално, значи ние вече сме на 77200 пациента от началото на годината. Тази нощ са минали 128 повиквания имаме, от които 56 са наистина спешни.
Това 77 хиляди, какво значи толкова адреса са посетили?
Са постъпили от началото на годината.
Постъпили или да. Сте отишли? На
сме посетили, да, толкова адреси.
Колко от хората в спешните патрули, така да кажем, са доктори?
Тази нощ бяха 10, имах 6 реанимационни екипа, което означава лекар и сестра. Четири от екипите бяха фелшерски, което означава, че това е среден персонал, но нашите фелшерски екипи са наистина добре подготвени. И всъщност от 14, 10 са лекарски, 4 са средни.
Кой беше наш най-тежкият случай от тази нощ? Ако, разбира се, може да го кажете. Не.
Ами, имаме инсулти и инфаркти. Те са обикновено най-тежки. Напоследък зачестиха самоубийствата, опитите за самоубийства. Правим всичко възможно да предотвратим фатален край. ПТП-та имаме доста често. Зависи, патологията е различна през деня и през нощта, различна е през различното време от седмицата, дори в петък най-чести са ПТП-тата, в неделя вечерта са по-чести самоубийствата.
Това е много интересно, Бедеси.
Да. Да. Доктор Ненков нарича доктор Драгослава Балова Деси. Да уточним за слушателите. Да.
Че ние с Деси се познаваме от 105 години, аз тази сутрин учи, че се казва Драгослава.
Еми, сега... Много интересно това, което казвате за типичните неща по дни от седмицата. Това е от многото практика.
Моята практика в спешна не е много дълга, тя е 2 години. Но всъщност има сезонност при нас.
Наследили сте практиката. Да,
да. В повикванията. Хората са най-много всъщност са дневните повиквания в петък и неделя. А най-тежките нощни дежурства са в петък през нощта и в неделя през нощта.
Петък през нощта е свързано с повече алкохол?
Пета и да, и повече употреба на алкохол. И не само алкохол, употреба и на наркотици имаме доста.
Mm-hmm. Имате ли полеви тестове за наркотици?
Ние нямаме. Но тази нощ, например, имаме 9 годишно дете, което е с интоксикация от марихуана.
Как става?
Как става това нещо? Да,
така и го намериха на улицата. Извикаха ни хора, които живеят там близо до него.
Това образно казано, препушване ли е? Кое?
Препушване, да, така, да.
9 годишно
дете? 9 годишно дете, да.
И това е яко.
А добре, като организация на работа тогава в петък и в неделя вечер, случва ли се нещо по-различно като екипи, като ангажираност на персонал?
Не. Значи, прави се триаж винаги, това, за което напоследък да, толкова да много често се... Повикванията се получават през системата на 112. Имаме трима диспетчери, които са медицински специалисти или са медицински сестри с много опит или са фелшери, които приемат конферентните обаждания. Това означава, че говорят с пациентите и приемат автентичните оплаквания при разговор. И имаме още двама души, които приемат, те са оператори, не са с медицинско образование обикновено във всяка бригада, те приемат нещата по електронен път. Когато няма проведена конферентна връзка, падат по електронен път съответните оплаквания. И всъщност триажа се извършва още при самото обаждане. Тогава се преценява доколко е спешно, доколко е истинско, с съответни насочващи въпроси може да се извлече полезна информация дори от пациенти, които са притеснени, не са ориентирани, говорят зле български и така нататък. Вторичния триаж се прави при подаване към съответния екип, вече диспетчерите, които предават към екипите, защото имаме двама такива във всяка бригада. Тогава вече се преценява какъв екип на какъв адрес да се прати. Ако имаме съответен специалист, който може в съответната минута да тръгне, тръгва той.
Специалистите имате предвид от лекарите, които са на смяна.
От лекарите, които са на смяна.
Който е да кажем...
Педиатър, невролог,
кардио,
да. Да, да.
Вашата работа кога идва лично? На кой етап? На втори етап или на...
След псовните или преди псовните идва твоята работа?
След псовните идва моята работа обикновено. Защото наистина много ни ругаят. Хората обикновено, когато са притеснени или когато усещат, че подават неадекватно адреса, се изнервят и започват и да ни ругаят. Всъщност, моята работа е да преценя колко бързо да бъде предаден даден адрес, но това много често не се налага да минава и през мене. Нашите диспетчери са достатъчно опитни. Аз се намесвам, когато вече наистина е много напечено. При нас минават и трупните донорства, и консултациите в провинцията. Всичките тези неща минават и през нас.
Нека да обясним, защото вие така пък и доктор Ненков ми е разказвал, че спешната помощ не се занимава само с спешни неотложни случаи, както вие ги нарекохте.
Да,
занимава
така.
Се с пияници,
да.
Занимава се с трупове, с починали хора и така.
Да, с психично заболяване, с болни с психични заболявания също са наша грижа. Неосигурените, които ни викат, много често ни лъжат. И ни викат за забобол, за аналгин. Имаме в гетата адреси, на които се минава буквално визитация всяка вечер. Деца, които се преглеждат, не им се купуват медикаменти, отказва се хоспитализация, на другия ден ни викат отново. Пациентите, които са с алкохолно натравяне, също са проблем за нас, защото закриха отрезвителя и всъщност те също станаха наша грижа. И това хаби страхотно много от ресурса.
Какво ги правите?
Преглеждаме ги и ако не са с алкохолна интоксикация и не се нуждаят от болнично лечение, ги оставяме там, където са. Проблема е, че те обикновено стават и се преместват по-нататък и бдителни граждани, които обикновено ги наглеждат от колите, ги записват отново и така понякога преглеждаме ни същи хора по няколко пъти.
Няма ли...
Няма.
Тук, докторе, някаква друга служба, социална служба, която да ви помага в тая дейност? Защото вие не може да спасявате животи и да сте и социално-комунална някаква служба.
Имахме обещания от общината, че ще разкрият място, където тези хора ще бъдат стационирани, но за сега няма нищо по въпроса. Другото нещо, което много ни товари, са бежанците. Ние имаме, аз на последните 3-дневни дежурства, имаме на 3 пъти прегледани понад 50 човека, които са залавени от полицията бежанци, които първичните прегледи минават през нас.
Преспешната,
да.
Е, оня ден имаше, аз като писах обяснение в полицията, имаше 50 бежанци на Левски хванати тук.
Хващат ги. Имахме хванати, да, на Бакърната, в един апартамент имаше 50 няколко. Последния случай беше в Пето район, 20 няколко човека.
А, ето за Пето район.
Да. Това отива един екип?
И
ги преглежда всичките.
Да, и се отваря една амбулатория, която продължава понякога с часове.
И това са 3 часа, гати, това не може да се прегледат за кратко време.
Да,
сигурно и повече.
Понякога и повече, зависи какво им е.
Ти можеш ли като началник смяна да прекратиш функциите на този екип и да го изпратиш някъде на катастрофа?
Мога, разбира се. Значи там се прави, аз обикновено ги инструктирам, първичен триаж се прави на място. Ако наистина има някой, който се нуждае от помощ, се преглежда, останалите просто ще изчакат, докато бъдат транспортирани до центъра и там имат медицински лица, които ги преглеждат. Ага. Мога и съм го правила.
Как решаваш, като чуваш някой да ти говори, че го боли главата, хълца, умира всеки момент, тече му кръв от някъде, как ще го разбереш, че лъжи?
Обикновено хората съобщават даден симптом. Сега дали им се е случвало преди или са го чули от съседката, дават един симптом, но обикновено лекарите, пък и медицинските специалисти, които го приемат, знаят, че едно заболяване никога не е един симптом. Има поредица от симптоми, насочващи въпроси се задават и се преценява дали този човек пресилва нещата или откровено лъже или казва истината. Обикновено тези, които наистина са болни, най-малко крещат.
Това е яко. Има едно такова описание на Пирогов за шока. Не? Ти си да, обучава много добре. Да. Този, който е наистина тежко ранение на бойното поле, той дет не вика. Mm-hmm. Той дето крещи и той е, не е толкова зле.
Да, така
е. Вие с психология занимавали ли сте се професионално?
Не съм, но в интерес на истината имахме един курс психолог, който е работил дълги години в полицията. Ни проведе, да, един курс, който в интерес на истината беше доста, ни накара да опознаеме всъщност себе си и собствените си реакции. Всъщност беше насочен на това как реагираме на стрес. И беше интересно, но всъщност нашата работа много често граничи точно с психология.
Именно. Аз от това, което разбирам, пък отгоре на всичко през вас минава, както и с доктор Ненков си говорихме, може би една от най-тежките психологически задачи.
И не само това, разчиташ само на едно сетиво, разчиташ само на слуха си.
Да. Но пък вие лично трябва да направите и преценка. Това предполагам, че понякога е и тежко.
Тежко, да. Тежко е.
Не и понякога ми може би
да,
се случи.
Да, и когато се допусна грешка, всеки си носи отговорностите.
Как ги разделяте? Вие казахте спешни и неотложни.
Да, спешни и неотложни.
Какво ще рече?
Спешните са тези, които имат нужда от незабавна намеса и които застрашават пряко живота на пациента. А неотложните са тези, които са обикновено са обострени хронични заболявания, които до някъде застрашават живота на пациента, и това обикновено са възрастни хора, които са недогледани, недопрегледани.
Любим журналистически въпрос е, който не искам да задавам, но ще го цитирам. Какъв е норматива за пристигане на линейката от подаване на сигнала?
По принцип е 20 минути от подаване на сигнала на самия екип. Към екипа, да. Защото понякога има забавяне, не защото е виновен екипа. Забавяме го и ние, просто защото няма на кого да го предадеш.
Много ли ви ругаят за това?
Ругаят ни постоянно, само че понякога просто нямаш избор.
Знаеш ли, една от моите цели да дойдеш ти днеска при нас е за, може би, 4000 път да повторим на нашите слушатели. Нашата аудитория е, малко да кажа, специфична. Нас ни слушат разумни и готини хора. Са ласкае се да го кажа така. Мишо, кажи сега да не мълчи така.
А не, аз за това ги наричам радиоактивни и те малко се обиждат. Активни по радиото.
Не? Активни хора. Те, някак си сега трябва да им обясним ние ти, защото ти си вътре в огъня. Че когато има навехнат пръст или е потекла кръв от носа, след като си бъркал вътре в него, да, ситуацията е драматична за конкретния човек, спор няма. Да, счупената ръка боли много, спор няма. Само че той човек, който го е блъснал кола на пешеходната пътека, някак си е по-спешен от този с счупената ръчичка. Това го решаваш ти и твоите колеги, нали е така?
Точно така, да.
И при условие, че ти нямаш в момента свободна линейка, ти ще спреш тази при бежанците, ще прекратиш там работата им да отидат да вземат човека блъснат на пешеходна пътека.
Така и правиме.
И ти няма да прекратиш работата на линейката при бежанците да отиде да прибере този с счупената ръка.
Да, няма.
Всеки човек, когато пострада, той отцветява своето страдание в
най-тежките
краски. И то очаква една такава служба, която е два пъти, три пъти по-малко персонал има, отколкото е необходимо, да се отзове веднага на неговото страдание. Ми няма да стане. Няма да стане не защото Десибалова не иска, не защото шофьора го мързи или доктора си бърка в носа, защото няма кой да поеме адреса, нали е така?
Да, така е. Така е, но в интерес на истината, аз, както съм 2 години съм тук, абсолютно с гордост мога да ви кажа, че ние нямаме голям случай пропуснат и изгубен човешки живот поради забавяне.
Времето почва да тече по друг начин, деси, когато има инцидент.
Да, знам, че е
няма
така.
Случай такъв тежък, който някой глупак да не е излязъл и да се изпъчи и да каже ли не, като дойде след 40 минути. Да кажем, че движението на линейката се засича с системата за глобално позициониране.
Имате GPS система, да?
Да, имаме GPS система и по всяко време знаем всяко от колите къде е.
Освен това, по секунди и по компютърната система може да се засече кога е подаден сигнал, кога е влязъл в бърза помощ, кога е стигнал екипа. Тези неща са ясни като бял ден. Когато присъстваш на инцидент или на теб ти се случи инцидент, то тогава времето почва да тече по друг начин. Факт е това.
Различно, но в различните държави обикновено има и финансови санкции за неоснователни повиквания.
Това,
и аз го няма.
Това наш слушател го разказа за Англия.
Да, съм работила в Ирландия. Да. Там беше за такова нещо, за повикване на линейка за неоснователна причина е 800 евро глобата. В Германия 750, в щатите мисля, че 1600 долара. И всъщност там също има забавяне на линейките, по-рядко се отказва, но всъщност нашите пациенти не знаят, че всъщност разполагат с един неописуем лукс. Тук на адрес отива лекар много често. Да. На запад отива паран медици. Непрекъснато ни цитират Румъния. Да, но там много по-често отиват на адресите паран медици и пожарникари. И всъщност те просто извозват пациента, след като са направили определен набор от действия и просто го завеждат, за да го прегледа лекарски екип. А тук ходи лекар на място и това е неописуем лукс.
Да. Но ние не можем да си го позволим, струва ми се.
Ами все по-малко започваме да си го позволяваме, защото лекарите напускат.
Какво стана след последните протести с новото ръководство на Здравното министерство?
Ами, стараят се всячески да ни помагат. Увеличиха се заплатите, правят всичко възможно да улистят специализацията младите колеги. Истина е, че...
Има ли интерес от...
Има, да. Имаме повече млади колеги, но в интерес на истината и много напускат. Те си намират работа на чужбина обикновено и напускат.
Mm-hmm. Па вие що се върнахте от Ирландия? Тук в Насточна гара.
Ами така реших. Да, така реших.
От Дъблин, Сточна гара.
Как се справяте лично вие с стреса? Говорим си тук с модерни думички, бърнаут има при лекарите и така нататък.
Да, така. Ами аз...
Сега сте нощна смяна, какво правите? Отивате да...
Аз съм завършила 95-та година и никога не съм работила нищо друго, освен спешна медицина.
Тоест, иска да кажете, че се свикнала, така?
Да.
Има това пристрастяване, като на Николас Кейдж.
Гледали сте го този филм на Николас Кейдж?
Не, не съм.
Не, препоръчвам ви го на вас.
А, за парамедик, където беше.
Парамедик в
Нью Йорк. Да, гледала съм го.
Той страдаше от това, когато не спасява човешки живот и почва абстиненция да изпитва, че не е спасил.
Ами, възможно и при нас да има нещо такова. Има хора, които напускат спешна помощ, работят другаде и след това се връщат. Липсва им движението, динамиката, това, че непрекъснато си в движение и нещо правиш. Хубавото при нас е, че виждаш резултат от това, което правиш веднага.
Да.
Да, веднага даваш на огинчето и пада температурата.
Да, зависи на какъв адрес си.
Сега, в общата представа на българите нас, ние пациентите, защо и вие сте пациент, нали, като не сте на работа реално погледнато, а спешната помощ, както казва и доктор Ненков, тя трябва за нас винаги бързо да идва. А когато не идва, винаги е голям проблем, или когато и да дойде, винаги е закъсняла. Тоест, вие винаги сте виновни, най-общо смисъл.
Да, така е.
Благодарност кога получавате?
В интерес на истината много хора ни благодарят. Благодарят през системата на 112, на самите лекари понякога се обаждат да благодарят, но е много по-рядко, отколкото ругатните, които получаваме. Истината е, че много от хората, които викат спешна помощ, смятат, че спешна помощ е един лекар с една кола, идва бързо и те преглежда. Не е така. Спешна помощ би трябвало да се вика само тогава, когато животът ти реално е застрашен.
А нещо работи ли се в тази посока? Случва ли се то сигурно много бавно, както е разказал пак доктор Ненков, заедно с неговия личен лекар, доктор Пелтеков, който пък си има такава собствена система за неговите си пациенти. Първо да звънят на него, т.е. да има денонощен телефон на личния лекар по някакъв начин.
Редно би било джипитата, когато личните лекари, да, когато не са на работа, медицински център да покрива нощните или празничните им дежурства. Проблемът е, че не всички го правят. Uh-huh. Явно не са измислени някакви механизми, за да бъдат принудени да го правят. И всъщност ние запълваме всички луфтове, ние запълваме нежеланието на личните лекари да си вършат работата, ние покриваме домовете за стари хора, ние покриваме онкоболните, хронично болните, психично болните, бежанците, пияниците и всякакви луфтове, които са в здравеопазването. което довежда до пренатоварване на системата.
С 17 екипа.
Е, не мога да повярвам, че 17 екипа, цялата държава лежи на смисъл за...
Практически половината от населението приблизително.
Имали сме дежурства, в които са над 350 повикванията. И се прави наистина много строг триаж и наистина има забавяне и няма как да стане другоя, че чисто физически хората не успяват.
А такива центрове като този в София, колко има в страната? Спешни
центрове? Спешни? Ми ще ви излъжа, мисля, че са 30 и няколко.
По областните или по-големите
градове? Да, не мога да ви кажа, ще ви излъжа.
Не, защото 112, като се звънне, мога да ви звъннат от Синеморец, да кажем.
Да, може, но когато се предава от разстояние адреса, не се предава към нас, ние не го приемаме.
Измислена е тази система.
Да.
Защото ще, това ще
112 имат начин да локализират откъде се подава повикването.
Аз съм впечатлен от това, което вие правите в така наречените проблемни махали. Екип на спешна помощ се минава на визитацията. Понеже те не могат да си позволят да стигнат до болница или да отидат до болница, така нататък, спешна помощ минава, преглежда, извършвате социална интеграционна дейност.
Много често арестуват буквално линейката, застават пред нея и не я пускат, докато не прегледа всички, които те смятат, че би трябвало да бъдат прегледани. Проблема е, че в районите с малцинствата те нямат желание да се грижат за здравето си, неглижират го и неглижират и здравето на децата си, което е най-лошото и което всъщност ни дразни. Имаме случаи, в които едни и същи деца са преглеждани всеки божи ден, не им се купуват лекарствата. Имаме дори смъртен случай тук на Суходолска, на едно 5-месечно бебе, след като беше преглеждано дни наред. Не са единични случаите. Лъжат ни откровено, викат ни за глупости. Аз последния случай, който беше с нанесен побой тук тази година беше, докато преглеждаше колежката на адреса, те пребиха шофьора.
Защо?
Защото сме закъсняли с... детето беше преглеждано поредица пъти. Всеки път ни викаха за нищо. Оказва се, че е здраво всеки път. Момиченце на 5 месеца. И накрая, понеже забавихме адреса, защото знаехме, че отново няма да му има нищо. Ние го бяхме преглеждали предишния ден. Те просто решиха, че трябва да го набият. Шофьора.
С биящите какво се случи?
Арестуваха ги във второ район, но по-нататък не знам. Но знам, че веднага на другия ден им е осигурена защита и адвокат от ДПС.
А, много хубаво.
Браво. Това е много полезно и възпитателно. ДПС
така,
те се включиха в съдебната реформа и се покажат за национална отговорна партия.
Да.
Много хубаво.
Има човек в съответните райони, който веднага осигурява адвокат, осигурява пари и така, което е изключително неприятно, защото не може да очакваш съпричастност от хора, които са склонни да плащат, за да покрият нечие престъпление.
Докторе,
много яка мотивация за екипите бърза помощ, а?
Да.
Ще дойдеш ли пак, Деси?
Ще дойда, тига да ме поканите.
Колко време сега почивате? Добре, как сте на сме?
Дневна един ден, нощна на следващия, после 2 дни почиваме.
2 дни почивка сега?
Да. И в петък съм отново дневна.
Оле-ле, в петък баш. Аз като новинар и като човек, който занимава с медии, при нас е същото. Дойде ли петък, почваме да се кръстим от сутринта, кой знае какво ще стане днес. Има го това нещо в... И понеже наближават новините, по ваши лични наблюдения от практиката, абе, какво им става на хората? Бе, им чувство, че сега тук юли и август нещо са мръднали. В смисъл и по пътя го виждам чисто. Жегата, има ли отношение към това нещо?
Има, да. На психиката, ли? Не, на психиката влияе категорично. Ние имаме увеличен брой на опитите за самоубийства. Категорично. Имаме случаи, в които дори при леки ПТП-та, те не последното нощно имахме такъв случай, те не са пострадали от ПТП-то, просто защото са се набили след ПТП-то. Шофьорите взаимно. Така че наистина това влияе на психиката.
При вас идва тази статистика. Да. Се отразява. Доктор Драгослава Балова, да, кажи, доктор.
Идвайки насам, сега видях 3 велосипедисти минаха по Сливница на червени сигнали на светофара. 3.
Е много хубаво.
Видях ги лично, защото пищат много велосипедисти, че никой не ги брои за участници в движението. Те не са участници в движението. Те нарушават правилата на движение пътищата. И уважаеми велосипедисти, пресичането по пътека зебра с велосипед става с бутане на велосипед, а не на педалите. Точно. Нямате предимство, когато сте на педалите. Благодаря за вниманието.
Доктор Драгослава Балова, завеждаш работна смяна спешна помощ София. Доктор Мирослав Ненков, закъсняха новините, но си струваше. Каним ви отново, разбира се. И отново, трябва да се говори за вашата работа и за вашите проблеми, за вашата гледна точка.